Doom Spiro Gold.
Καλημέρα, καλημέρα Μαρία Πρεβολαράκη και συνέχισε να δείχνεις δρόμους. Με την αθλητική αποδοσή σου, με τη στάση ζωής σου. Αναπόφευκτη έναρξη της εκπομπής Doom Spiro Gold από την Era Sport με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο, τον Δήμο Σκανιακό στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σελεμέζη στη ρύθμιση του ήχου. Η κεντρική φυσιογνωμία της γυναικείας πάλης κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή της Ευρώπης. Αυτό είναι το προφανές και πολύ σημαντικό βέβαια. Αλλά ήμουν σίγουρος, δεν μ' αρέσει να παριστάνω και δεν είμαι μετά Χριστόν προφήτης. Ήμουν σίγουρος ότι θα τα καταφέρει, γιατί γνωριζόμαστε καλά με τη Μαρία, γνωρίζω πολύ καλά τον ψυχισμό της, τον δυναμισμό της. Ήθελε για πρώτη φορά να βάλει, και δεν θα είναι η τελευταία, να είστε σίγουροι γι' αυτό, να κρεμάσει στο στέρνο της το χρυσό μετάλλιο. Της έλειπε το χρυσό. Είχα βρεθεί περίπου 25 μέρες πριν, εκεί, τον προηγούμενο μήνα, είχα βρεθεί στο προπονητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου και έβλεπα την προπονησή της. Το προπονητήριο, η τύχη του προπονητηρίου έσφιζαν από το δυναμισμό της, από την ανάγκη της να τα καταφέρει. Να ετοιμαστεί σωματικά και πνευματικά για να τα καταφέρει όπως συνέβη χθες. Ανέβασε λοιπόν τη χώρα μας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πάλι στη Μπρατισλάβα, στην Σλοβακία, στα 53 κιλά, το πρώτο της χρυσό μετάλλιο όπως σας είπα και το ένατο συνολικά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τη χώρα μας. Μαρία Πρεβολαράκη νίκησε στον τελικό την Ρουμάνα κατοχό του τίτλου, την Αντρέα Μπεατρίς Άννα, με σκορ 4-3. Ήταν ο πέμπτος τελικός στην καριέρα της Πρεβολαράκη, αλλά χρυσό δεν είχε καρποθεί, τα κατάφερε χθες. Είχε 4 σημαίνια μετάλλια το 2013, το 2014, το 2021, το 2022 και ισάριθμα χάλκινα το 17, το 18, το 23 και το 24. Ιδού και το χρυσό. Αναπόφευκτη επιτυχία, επιχείρημα όσα μόλις ακούσατε εδώ από το μικρόφωνο της Era Sport. Και όταν αναφέρομαι στη στάση ζωής της, δεν είναι αμεληταία ποσότητα, ίσως και πιο σημαντική από την αγωνιστική αποδοσή της. Πριν από περίπου ένα χρόνο, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτή τη συχνότητα, την αγαπημένη σας συχνότητα της Era Sport, ακούσατε από την εκπομπή Doom Spiro Gold τη Μαρία Πρεβολαράκη να απαντάει στην ερώτησή μου: οι γυναικοκτονίες καλπάζουν. Είσαι αθλήτρια ενός δυναμικού αθλήματος. Τι λες στις γυναίκες που μας ακούν? Και απάντησε ότι καλά είναι να ενταχθεί η γυναικοκτονία και να γίνει νόμος, να φύγει από την ανθρωποκτονία και να γίνει γυναικοκτονία. Καλό είναι να μιλάμε για την παιδεία στα σχολεία μας, που θα ετοιμάζει αγόρια και κορίτσια που θα βγουν στην κοινωνία για να θρέφουν την ισότητα, την ισοτιμία και να σβήσει το πρόβλημα των γυναικοκτονιών, της βίας γενικότερα. Αλλά τόνισε αυτή την εποχή το πιο σημαντικό για μένα, γι' αυτό είχε πει στην εκπομπή του Spiro Gold η Μαρία Πρεβολαράκη, το πιο σημαντικό είναι οι γυναίκες που με ακούν να δυναμώσουν, να γυμναστούν, να δυναμώσουν το σώμα τους έτσι ώστε τον υποψήφιο γυναικοκτόνο όταν τους επιτεθεί να μπορέσουν να τον αντιμετωπίσουν. Αυτή είναι η χρυσή ευρωπαϊκή πρωταθλήτρια. Στο ποδόσφαιρο φουντώνει η μάχη των play-off και των play-out. Ο Ολυμπιακός, αν νικήσει, θα στεφθεί και τυπικά πρωταθλητής αύριο. Έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον η στάση της ΑΕΚ απέναντι στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ, η οποία έχει μια, θα λέει κανείς, περίοδο κρίσης περνάει. Σε καμία περίπτωση δεν εκπέμπει την αυτοσυγκέντρωση που υπαγορεύει η συμμετοχή της σε παρόμοιο ντέρμπι. Γι' αυτά θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής και πολύ περισσότερο αύριο, λίγες ώρες πριν από το ντέρμπι αυτό και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πριν όμως θα με επιτρέψετε να πω στους συμμετέχοντες στα δύο ντέρμπι, στους συμμετέχοντες σε κάθε άλλο παιχνίδι ποδοσφαιρικό ή όποιο άλλο παιχνίδι, να τους πω μιμηθείτε τον. Ποιον? Τον Μιχαήλ. Χρωστώ αυτή την αναφορά σε εσάς, πραγματικά όχι ως δημοσιογράφος αλλά ως φίλος που καθόμαστε και πίνουμε έναν σαββατιάτικο καφέ σήμερα Σάββατο του Λαζάρου και τα λέμε, και θέλω να σας μεταφέρω την εμπειρία μου στη συνάντησή μου με τον μικρό οπαδό της ΑΕΚ, τον Μιχαήλ. Τον είδατε προημερών, είμαι σίγουρος κάποιοι από εσάς, σε τηλεοπτική εμφάνισή του. Είναι το παιδί που νίκησε τον καρκίνο στο κεφάλι και βρέθηκε στο παιχνίδι ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα των play-off της Super League και πήρε τις φανέλες του Σταύρου Πυλίσου από την Ένωση και του Γιάννη Κωνσταντέλια από την ομάδα του ΠΑΟΚ, και ανέφερε τα λόγια του πως μόλις τελείωσε τις χημειοθεραπείες έφτιαξε το πλακάτ που έγραφε «Νίκησα τον καρκίνο, θύρα 21, νίκησα τον καρκίνο στο κεφάλι». Τον συνάντησα, συνομιλήσαμε, μου είπε όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε αρκεί να υπάρχει θέληση και πίστη. Του έγνευσα καταφατικά, γνωριστήκαμε και θα πούμε πολύ περισσότερα. Χρωστώ τη συζήτηση μαζί του σε εσάς, στους ακροατές της εκπομπής. Και ξέρετε, παρόμοια στάση ζωής, του είπα του Μιχαήλ όταν τον συνάντησα ότι αυτά πρέπει να τα πεις πρόσωπο με πρόσωπο σε παράγοντες ποδοσφαιρικών ομάδων ή όποιους άλλους βλέπεις να εκτραχύνονται εντός αγωνιστικού χώρου, να προκαλούν βία με την ανέτια ένταση που σπέρνουν. Και αφιερώνω τις ίδιες λέξεις του σε όλους όσοι και στη φετινή περίοδο έσπηραν ανέτιο πάθος, ανέτιο γιατί φοβάμαι τη λέξη μίσος στους αγωνιστικούς χώρους. Οι αντιπαραθέσεις ήταν άγονες μεταξύ τους. Ας τον θυμούνται τον Μιχάλη και αυτά που είπε. Και σήμερα, μία μέρα μετά την εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, χθες στο βιβλιοπωλείο, στο χώρο πολιτισμού Ιαννός, στο κέντρο της Αθήνας, παρακολουθήσαμε μια εκδήλωση ξεχωριστή για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Σήμερα λοιπόν τα τραγούδια της εκπομπής θα είναι όλα δικά του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν μια ξεχωριστή εκδήλωση. Ο Γιώργος Χρονάς συνομίλησε με την Τώρα Μπακοπούλου, την Αγαθή Δημητρούκα, την σύζυγο του Νίκου Γκάτσου, τη Λένα Πλάτωνος, τον Στέργιο Θεοδωρόπουλο, τον Γιώργο Μητρόπουλο, τον Αντώνη Μποσκοίτη, τον Βαγγέλη Μπουντούνη. Ήταν η Τώρα Μπακοπούλου, έπαιξε πιάνο όπως και η Λένα Πλάτωνος, ξεχωριστές καλλιτέχνηδες. Τραγούδησε ο Πάρης Κιμιονής. Φίλε Μιχαήλ, λοιπόν, με την καλημέρα μου σου χαρίζω, μπας χαρίζω, σε σένα και σε μένα, το συμβολικό τραγούδι του Μάνου, η προσευχή του ακροβάτη. Μάνος Χατζηδάκης, στίχη Νίκος Γκάτσος, από τη φωνή της Αλίκης Καγιαλόγλου. Thank you.
ζωή μου η ρηχή. Δεν μπορώ να ζω αντίθετα με σένα κι όπου σταθώ. Μα γνωστούς ρυθμούς και επιθέτα βοήθεια σου ζητώ.
Τραγούδι επίκληση απευθύνεται προς τον Ιησού, Κύριε. Ο Ιησούς, ο οποίος ανέστη το Λάζαρο σήμερα, αύριο μπαίνει στα Ιεροσόλυμα. Βρισκόμαστε καθοδόν προς την Ανάσταση. Εύχομαι πορεία προς την Ανάσταση ωφέλιμη για όλους εμάς. Στα ποδοσφαιρικά μας πράγματα, λοιπόν, όπως πολύ καλά ξέρετε, η στροφή του πρωταθλήματος είναι κρίσιμη, τόσο για τη μάχη της δεύτερης θέσης όσο και για αυτήν που βρίσκεται σε εξέλιξη για την αποφυγή του επιβασμού στην ουρά της βαθμολογίας. Αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική των play-off και των play-out. Τα βλέμματα, λοιπόν, στο στάδιο Καραϊσκάκη και στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Ολυμπιακός περιμένει εκεί την ΑΕΚ στον Πειραιά, στο Νέο Φάληρο, και ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ σε δύο, πώς να τα πούμε, κομβικά παιχνίδια και για τις τέσσερις ομάδες. Στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός γνωρίζεται πολύ καλά. Θέλει την επιστροφή στις νίκες μετά τις δύο ήττες σε κύπελο και πρωτάθλημα. Αν τα καταφέρει, κατακτά και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Κάτι που ζήτησε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Είστε σίγουροι γι' αυτό, είμαι βέβαιος. Όσο και οι εντολές του προπονητή. Ενώ ότι το ζήτησε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε υψηλούς τόνους, επισκέφθηκε, δεν ήταν και η πιο ειρηνική επίσκεψη, τους παίκτες στο Ρέντι, και τους είπε ότι αν θέλετε να πάτε διακοπές, γιατί αυτό δείχνουν οι τελευταίες εμφανίσεις σας, να φύγετε τώρα. Διαφορετικά, θέλω το πρωτάθλημα. Κάντε και αλλιώς αν μπορείτε. Από την άλλη, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι για την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ έχει μπροστά τη δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της στα play-off. Το θέμα δεν είναι βέβαια μόνο αν θα πάρει θετικό αποτέλεσμα κόντρα στον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως η εικόνα που θα παρουσιάσει στο αυριανό παιχνίδι. Η ΑΕΚ βιώνει μια κρίση, ναι, μπορεί να το πει κανείς, μια κρίση, μια ένταση τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου δύο μήνες, που είναι ικανή να πλήξει την αυτοσυγκέντρωσή της εν ώψη ενός ντέρμπι. Και είναι αλήθεια, το είχαμε πει και σε κάποιες από τις προηγούμενες εκπομπές, ότι την ένταση και το πάθος που διέκριναν την ΑΕΚ σε πρόσφατες περιόδους δεν την βλέπουμε. Δηλαδή και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη μέρα εδώ στην ίδια εκπομπή από το ίδιο μικρόφωνο είπα ότι ανεξάρτητα από τακτικές, ανεξάρτητα από την απόδοση των παικτών με την μπάλα στα πόδια, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση εκεί από τα δημοσιογραφικά θεωρία του Ολυμπιακού Σταδίου η απουσία θέληση των παικτών της ΑΕΚ. Δηλαδή δεν πήγαιναν δυνατά πάνω στην μπάλα, που όλα αυτά φανερώνουν ότι το πρόβλημα δεν είναι αμυγός αγωνιστικό, δεν αφορά αμυγός τις εντολές του προπονητή, αλλά είναι και πνευματικό, πες το ψυχολογικό ίσως, να μην το βαρύνουμε ως πνευματικό. Αν η ΑΕΚ βέβαια καταφέρει να φύγει αλόβητη πέρα από την ιστεροφημία της, θα έχει ανακτήσει και τις ελπίδες για την κατάληψη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League, ειδικά αν το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο λήξει χωρίς νικητή. Να το επαναλάβω, γιατί από την επικοινωνία μαζί σας είναι σαφές ότι κάποιοι δεν το έχετε αποσαφηνίσει. Αν η ΑΕΚ καταφέρει να φύγει λοιπόν αίτητη αύριο, πέρα από την ιστεροφημία της, και το λέω αυτό ίσως να είναι και πιο σημαντικό από τον αγωνιστικό στόχο της, θα έχει επαναφέρει και τις ελπίδες για κατάληψη της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ειδικά, το τονίζω και πάλι, αν το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο λήξει χωρίς νικητή. Με αυτό το συνδυασμό αποτελεσμάτων, η ΑΕΚ θα έχει καταφέρει αυτόν τον σημαντικό στόχο της. Με προϋπόθεση βέβαια να μην χάσει στο Καραϊσκάκι. Άρα λοιπόν, η ΑΕΚ έχει λόγο, εκτός από τον ψυχικό, τον λόγο που αφορά την ιστεροφημία της, έχει και αμυγός αγωνιστικό λόγο να τα δώσει όλα αύριο και να δούμε ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Μπορεί να είναι συναρπαστικό παιχνίδι, γιατί και οι δύο ομάδες, ανεξάρτητα με την κάμψη που διέκρινε και τις δύο, ακόμα και ο πρωταθλητής Ολυμπιακός, έκανε τη λεγόμενη κοιλιά, είχε τις λεγόμενες περιόδου πτώσης η απόδοσή του, αναπάντεχα σε μικρές περιόδους ακμής του. Το ξέρετε, είναι ένα δεδομένο κοινό στις διεκδικήτες του τίτλου στο φετινό πρωτάθλημα. Θέλω να πω, με αυτόν τον τρόπο προλόγησα και θέλω να πω ότι το αυριανό παιχνίδι υπάρχουν περισσότερα από ένα επιχειρήματα για να τονίσει κανείς ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στην εξέλιξή του. Γιατί ανεξάρτητα από την πίεση που ασκείται στους παίκτες της ΑΕΚ, από την έκριθμη πραγματικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ημέρες, εδώ και ένα μήνα περίπου, στα ποδητήρια και στα γραφεία της Ένωσης, ανεξάρτητα από την ανάγκη του Ολυμπιακού να νικήσει και την ανακοίνωση του Ολυμπιακού ότι εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια όπως ήταν αναμενόμενο, υπάρχουν και αμυγώς αγωνιστικές προϋποθέσεις που αφορούν το έμψυχο δυναμικό των δύο ομάδων, γιατί ακόμα και αν η ΑΕΚ έχει κάμψει, κανείς δεν ξέχασε να παίζει ποδόσφαιρο από τους παίκτες της. Υπάρχουν όλες τις προϋποθέσεις λοιπόν να δούμε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως και συναρπαστικό παιχνίδι. Μακάρι και μακάρι να μην υπάρχει ένταση. Μακάρι αυτά τα λόγια του Μιχαήλ, του παιδιού που νίκησε τον καρκίνο και γενεία στη σημερινή εκπομπή, να πλανώνται εκεί πάνω από τον αγωνιστικό χώρο, για να υπενθυμίσουν στους παίκτες των δύο ομάδων και στους παράγοντες των δύο ομάδων και στους οπαδούς, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται στα κάγκελα κρεμασμένοι με το χέρι στην τσέπη για να πετάξουν κάτι στον αγωνιστικό χώρο, σε κάθε γήπεδο σφαίρει αυτό, να θυμίζουν σε όλους αυτούς ότι υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα από την εκτόνωση των παθών τους. Το είπα ευγενώς. Τι άλλα να έχουμε σήμερα, θα το μάθουμε σε λίγες στιγμές από τώρα στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων. Καλημέρα σε όλους. Δεν χρειάζονται τυπικές παρόμοιες τυπικές αφορμές με ουσιαστική σημασία για να ακούμε τραγούδια του ιδιοφύους δημιουργού του Θωμάνου Χατζηδάκη, όπως η χθεσινή εκδήλωση, όπως σας είπα, στον Ιαννό, στο χώρο πολιτισμού, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του ιδιοφύους δημιουργού. 1925 γεννήθηκε. Το 2025 διανύουμε, είναι 100 χρόνια από την γέννησή του. Στην τελική ευθεία της εκπομπής θα φύγουμε λίγο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά, όπως σας είπα, για τα δύο παιχνίδια και όχι μόνο στην αυριανή εκπομπή, στα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Τώρα σας καλώ να ενισχύσουμε τη σκέψη μας με ένα άλλο ερεθίσμα. Ο αναγνώστης, που είναι διαδικτυακός τόπος πολιτισμού, δίνει το εξής ερέθισμα, το οποίο μόλις το αντίκρισα πυροδοτήθηκα. Γιατί είναι μια συζήτηση που αφορά τους σύγχρονους ρυθμούς ζωής και δεν υπερβάλλω αν μάθετε ότι το ερέθισμα που δίνει ο ίδιος διαδικτυακός τόπος πολιτισμού τιτλοφορείται «Αν η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί την λογοτεχνική γραφή». Καλεί λοιπόν ο ίδιος διαδικτυακός τόπος τα δικά σας κείμενα, τις δικές σας απόψεις. Για να πάρετε μέρος χρειάζεται να συμπληρώσετε τα πεδία στη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο διαδίκτυο. Αναγνώστης, επαναλαμβάνω, είναι ο τίτλος, το όνομα του διαδικτυακού τόπου. Είναι ένα ερέθισμα που μπορεί να γεννήσει πολυπίκυλες σκέψεις, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, είναι βοήθημα, όταν όμως την αξιοποιείς με θεμητό τρόπο, με υγιή τρόπο. Και διαφορετικά μπορεί να γίνει ορισμός της αυτοκαταστροφής. Αν και αυτή είναι, όπως τόσα και τόσα, ο παράγοντας άνθρωπος, την καπηλευθεί. Υπάρχει μια επιτροπή που θα λάβει τα κείμενά σας. Επαναλαμβάνω, τα κείμενα που σας καλεί να γράψετε ο καθένας, να αποτυπώσει τη σκέψη του ο διαδικτυακός τόπος αναγνώστης. Υπάρχει μια επιτροπή λοιπόν του διαγωνισμού από καταξιωμένους συγγραφές και κριτικούς λογοτεχνίας. Ανάμεσά τους είναι ο κύριος Γιώργος Περαντονάκης, κριτικός λογοτεχνίας. Κύριε Περαντονάκη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Λάβαμε το ερέθισμα το οποίο μας πυροδότησε, το λέω και το εννοώ, γιατί οι απαντήσεις είναι πολυπίκυλες, αλλά σε κάθε περίπτωση ουσιαστικές. Υπάρχει λοιπόν διαγωνισμός διηγήματος από τον αναγνώστη, το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, μπορώ να το πούμε έτσι, τον αναγνώστη.
Περιοδικό, διαδικτυακό περιοδικό είναι, υπό την διοίκηση του Γιάννη Μπασκόζου.
Ακριβώς. Και τιτλοφορεί το διαγωνισμός «Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επηρεάσει την λογοτεχνική γραφή».
Ναι, σωστά.
Μπορεί.
Είναι σίγουρο ότι έχουμε μπει σε αυτή τη σφαίρα. Έχουμε μπει πλέον στην διαδικασία, στο δίλημα, στην προοπτική ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι κομμάτι της συγγραφής. Είναι κομμάτι της συγγραφής γιατί ήδη αυτή τη στιγμή το ChatGPT μπορεί να γράψει λογοτεχνία. Είναι σίγουρο ότι μπορεί να γράψει λογοτεχνία. Τώρα, το δίλημα και το ζητούμενο είναι αν είναι καλή λογοτεχνία ή...
Με συγχωρείτε πολύ. Ποιο, ναι, μπορεί να γράψει λογοτεχνία? Θέλω να το ξαναπείτε και να εξηγήσετε τι είναι αυτό.
Το ChatGPT είναι μια πλατφόρμα που έχει προκύψει τα τελευταία περίπου 3 χρόνια. Είναι ανοιχτή στο κοινό, η οποία ζητάει από όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστό, στο διαδίκτυο, ό,τι πληροφορία της ζητήσει ο χρήστης. Επομένως, μπορεί να τη ζητήσει την πληροφορία τι καιρό θα κάνει αύριο και να ψάξει στις αντίστοιχες ιστοσελίδες να βρει την πληροφορία αυτή, εύκολο. Αλλά μπορεί να τη ζητήσει να συνθέσει ένα κείμενο, στην ουσία δανειζόμενη από πολλές πηγές, από ένα τεράστιο κόρπους πηγών, τα στοιχεία που τη ζητάμε και να συνθέσει ένα καινούριο κείμενο που να απαντάει σε αυτό.
Αυτό θα είναι λογοτεχνικό το κείμενο?
Το πρακτικό της υπόθεσης είναι πολύ εύκολο να γίνει. Το λογοτεχνικό είναι το ζητούμενο πλέον. Μπορεί να το κάνει, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε...
Με συγχωρείτε, επαναστατώ, γιατί το λογοτεχνικό κείμενο προϋποθέτει και συνεπάγεται έμπνευση.
Ωραία. εκεί ξεκινάνε τα ζητήματα που συζητάμε, έτσι. Αν αυτό που θα προκύψει μπορεί να τιτλοφορείται διήγημα ή ποίημα, εντάξει, σε πρακτικό επίπεδο ισχύει. Από εκεί και έπειτα, πόσο είναι όντως λογοτεχνία, άρα πόσο έχει συνέστημα, πόσο έχει έμπνευση, όπως είπατε, πόσο έχει μια σπίθα που θα ανάψει.
Πώς απαντάτε τα ίδια ερωτήματα εσείς?
Αυτή τη στιγμή είναι μάλλον δύσκολο να γραφτεί καλή λογοτεχνία με τις συνθήκες που λέμε. Αλλά καλώς ή κακώς η δική μου σκέψη είναι ότι σε λίγα χρόνια θα γίνεται και δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπινου δημιουργήματος και ενός τέτοιου είδους τεχνητού δημιουργήματος. Δεν θα μπορούμε δηλαδή ως αναγνώστες να συλλάβουμε αν όντως είναι γραμμένο απόλυτα από άνθρωπο, μισό-μισό ή από τη μηχανή.
Το τεχνητό δημιούργημα θα αρέσκεται, ας το πούμε έτσι ευγενώς, στην κλοπή. Την κλοπή τμημάτων κειμένων άλλων συγγραφέων και όσων έχουν γραφτεί στο παρελθόν.
Σωστά. Πώς αυτό είναι λογοτεχνία λοιπόν, ε?
Ακριβώς. Εγώ σώπασα γιατί θέλω να συγκρατήσω την κραυγή που θέλω να βγάλω.
Ναι, το ξέρω ότι είναι μια επανάσταση που μας φαίνεται παράξενη και μπορεί να αποδώσει και μπορεί να μην αποδώσει. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε εικασίες ή τέλος πάντων προσπαθούμε να συλλάβουμε το τοπίο. Επειδή ο ίδιος ο άνθρωπος όταν γράφει λογοτεχνία, είτε συνειδητά είτε όχι, δανείζεται μοτίβα, θέματα, λέξεις, φράσεις, ακόμα και μύθους και όλα αυτά από προηγούμενα βιβλία. Το κάνει ολόκληρη θεωρία που λέγεται διακειμενικότητα, ότι δηλαδή κανένα κείμενο ανθρώπου δεν είναι παρθένο, αλλά είναι συμπίλημα, λίγο, πολύ, περισσότερο, λιγότερο, συνειδητό ή όχι συνειδητό, από παλιότερα κείμενα. Υπάρχει μάλιστα και ένα ολόκληρο είδος λογοτεχνίας που γράφεται μόνο συνειδητά από αποσπάσματα άλλων κειμένων. Αυτό στο Βυζάντι ονομαζόταν Κεντρώνας και στα νεότερα χρόνια το πιο αξιόλογο ελληνικό είναι το μυθιστόρημα του Σταύρου Κρυπιώτη, το Μηνολόγιο ενός Απόντος 2005, το οποίο γράφεται ρητά από αποσπάσματα άλλων συγγραφέων, δημιουργώντας βέβαια ο συγγραφέας μια καινούρια πλοκή. Τι μου λέει αυτό? Μου λέει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος μέχρι ένα σημείο το κάνει και δεν το θεωρούμε καθόλου κλοπή, εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, το θεωρούμε μια δημιουργική αναχώνευση όλων αυτών των στοιχείων.
Δεν είναι κλοπή, με συγχωρείτε, όταν προαναγγέλεις ότι θα συντάξω ένα κείμενο μέσω αποσπασμάτων άλλων λογοτεχνικών κειμένων, όταν αυτό το προαναγγέλεις είναι θεμητό. Όμως, όταν αυτό συμβαίνει αυθαίρετα, χωρίς παρόμοια προειδοποίηση, είναι θεμητό?
Ωραία ερωτήματα, προφανώς αυτά καλούμαστε να απαντήσουμε. Όταν οι αρχαίοι τραγωδοί έγραφαν τις τραγωδίες τους, έκλεβαν από τους μύθους, αλλά έκλεβαν και ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή, η Ελένη μπορεί να ήταν θέμα ενός τραγικού ποιητή και το ίδιο ακριβώς, με άλλο τρόπο γραμμένο ή και με παρόμοια όμως λογική, να επαναδιαπραγματεύεται ένας άλλος συγγραφέας.
Κύριε Παναντωνάκη, εδώ μιλάμε, συγχωρείτε, για αντιγραφή λογικής, όχι για αντιγραφή τμημάτων κειμένου όμως.
Ναι, σωστά.
Όχι για αντιγραφή δηλαδή. Πλήρη αντιγραφή.
Κανένας δεν αντιγράφει, τουλάχιστον όταν είναι λογοτέχνης περιοπής, ίδια κομμάτια, αυτούσια, ενσωματώνοντάς τα μέσα στο κείμενό του, χωρίς να τα δηλώνει, αλλά αντιγράφει, και ξαναλέω πολλές φορές γίνεται υποσυνείδητα, πάρα πολλά μοτίβα, θέματα και κομμάτια κειμένων, συνθέτοντας παραπάνω όμως ένα δικό του ιστό, ένα δικό του υφαντό. Αυτό στην λογοτεχνία δεν είναι σχεδόν ποτέ κατακριτέο. Υπάρχει πάντα ένα όριο μεταξύ της δημιουργικής αφομοίωσης και της πρωτότυπης σκέψης και τα όρια αυτά δεν είναι τόσο διακριτά όσο θα θέλαμε να είναι ή όσο νομίζουμε ότι είναι.
Άρα λοιπόν και εσείς που είστε κριτικός λογοτεχνίας, δεν νομίζω ότι εφησυχάζετε από την παρέμβαση, γιατί περί παρέμβασης πρόκειται, της τεχνητής νοημοσύνης στη λογοτεχνική γραφή. Σας φοβίζει κάτι αυτό?
Εντάξει, υπάρχουν προφανώς κίνδυνοι. Οι κίνδυνοι είναι πόσο ο άνθρωπος υποβαθμίζεται από μια τέτοια δυναμική όταν θα έρθει με όλο του το μεγαλείο κάποια στιγμή. Ένας κίνδυνος είναι αυτός. Ο άλλος κίνδυνος είναι αν ο αναγνώστης θα αρέσκεται να διαβάζει κάτι τέτοιο και θα το θεωρεί μια δημιουργική, ψυχαγωγική, ποιοτική ανάγνωση. Είναι ζητούμενα που θα προκύψουν και προκύπτουν. Θέλω να πιστεύω ότι περνάμε σε αυτή την εποχή και πρέπει λίγο να προσαρμοστούμε και να αφήσουμε ίσως κάποιες μεταφυσικές μας, ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο έλογον που παράγει οτιδήποτε παράγεται.
Δεν νομίζω, με συγχωρείτε, δεν νομίζω ότι είναι μεταφυσικές. Εδώ υπάρχουν απτά δεδομένα και υπάρχει ηθική διάσταση σε όλα αυτά. Υπερβάλλω.
Ηθική ως προς την λογοκλοπή, εννοείται.
Ακριβώς.
Ξαναλέω ότι και ο ίδιος ο άνθρωπος το κάνει και νομίζω ότι εκεί είμαστε πλέον πεπισμένοι ότι αυτό είναι μια δημιουργική δυνατότητα. Κανένας δεν έχει κατηγορηθεί για λογοκροπή εκτός αν είναι οφθαλμοφανής ή αντιγραφές. Και η τέχνη λειτουργεί έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα νομίζω ότι θα περάσουμε στη νέα φάση με την ίδια λογική.
Συμπέρασμα.
Συμπέρασμα ότι θέλει πολύ ακόμα χρόνο για να πείσει η τεχνητή νοημοσύνη ότι θα γράψει καλή λογοτεχνία. Είναι ένα ζητούμενο και ο διαγωνισμός με από το οποίο ξεκινήσαμε θέλει να διερευνήσει αυτό. Αν δηλαδή 6 συγγραφείς μπορούν να γράψουν ένα διήγημα και μετά με τα ίδια υλικά η τεχνητή νοημοσύνη να γράψει ένα αντίστοιχο και να δούμε, θα είναι εφάμιλο, θα είναι χειρότερο, θα είναι ψυχρό, θα είναι χωρίς συνέστημα. Αυτά που αυτή τη στιγμή εικάζω είναι ότι θα είναι κατώτερο. Αλλά σε λίγα χρόνια δεν ξέρω αν θα το λέμε ακόμα.
Βλέπετε κι εσείς, διατυπώνετε ερωτήματα. Αυτό φανερώνει ότι δεν είναι σαφείς οι απαντήσεις. Μακάρι να μην αλωθεί η έμπνευση. Αυτό έχω να πω.
Ναι, εντάξει.
Συμφωνείτε με την ευχή μου?
Τι είναι έμπνευση τελικά, έτσι ξαναλέω. Κανένας δεν σκέφτεται από το μηδέν. Σκέφτεται πάνω σε προηγούμενες συλλήψεις. Και όσο και αν μας φαίνεται κάτι πρωτότυπο, αν τον μελετήσουμε εμείς οι φιλόλογοι, οι κριτικοί, οι πανεπιστημιακοί, βλέπουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά υφάδια. Αυτό που η δημιουργικότητα είναι ένα άπιαστο για πολλούς δεδομένο, μπορεί σιγά σιγά να αποκωδικοποιείται και να καταλάβουμε ότι δεν είναι μία σπίθα ξαφνικά και εν λευκό, αλλά ξεκινάει από πολλές άλλες παραμέτρους.
Κύριε Περαντονάκη, το πηγαίο υπάρχει, έστω και αν κρύβεται, δεν είναι προφανές όπως άλλα δεδομένα. Το πηγείο υπάρχει. Το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, έχω την εντύπωση, το γνωρίζουμε όλοι.
Μακάρι να συνεχίσουμε να πιστεύουμε ότι η ανθρωπότητα είναι κάτι παραπάνω από όλα αυτά που λέμε και το μηχάνημα ποτέ δεν θα τη φτάσει. Δεν είμαι σε αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι δυστυχώς ή ευτυχώς οι εποχές θα αλλάξουν και σε 20-30 χρόνια την ίδια συζήτηση αν κάναμε θα βλέπαμε τα πράγματα με άλλο τρόπο. Δεν το λέω με σιγουριά. Ναι. Δεν ξέρω αν θέλω να ισχύει κάτι τέτοιο. Προσπαθώ να δω όσο μπορώ ρεαλιστικά και προφανώς είναι μια μελλοντική αυτή η όλη.
Μακάρι σε 30 χρόνια, όπως είπατε, να μην σκεφτόμαστε τη σημερινή εποχή και να μιλούμε για άλωση. Το λέω και το εννοώ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Ψεύτικη ακρογιαλιά. πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα. Ακρογιαλιά, αν με πίστευες λιγάκι, θα σαν όλα αλήθινα.
Παρόμοια διαμάντια πολιτισμού είναι αντίσταση στους κινδύνους τους οποίους επισημάναμε πριν στη συζήτηση με τον Γιώργο Περαντονάκη, τον κριτικό λογοτεχνίας, που τίμησε με την παρουσία του την εκπομπή μας. Αλήθεια, για να γυρίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά πράγματα, τι γίνεται με τον κανονισμό Memphis Depay στη Βραζιλία? Εξελίσσεται διάλογος, εκτενής διάλογος στην Βραζιλία, στη χώρα των Καριόκας και όχι μόνο. Γιατί μπορεί ο Memphis Depay να μην έχει καταφέρει να επιβάλει τον νόμο του στη Βραζιλία, αλλά εκεί ο τόπος όπου το ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από παιχνίδι, έχει πλέον τον κανονισμό του Memphis Depay. Ο πρώην παίκτης της Λιόν, της Μπαρτσελόνα και της Ατλέτικο παίζει πλέον, να σας θυμίσω, στην Corinthians, με την οποία πριν από δύο εβδομάδες κατέκτησε το πρωτάθλημα του Σάο Παόλο. Στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης, στην έδρα της Παλμέιρας, η ομάδα του κρατούσε πολύτιμο προβάδισμα 1-0 και στο τέλος έκανε ό,τι καθυστερήσει μπορούσε. Αυτό όμως που εξόργησε τους παιδούχους ήταν μια κίνηση του Ολλανδού επιθετικού. Υπομορφή επίδειξη στο 90 λεπτό ανέβηκε σαν ζογκλέρ πάνω στην μπάλα και με τα δύο πόδια. Και έξαλλοι οι αντίπαλοι του όρμησαν κατά πάνω του. Και το γεγονός έχει προκαλέσει την οργή όχι μόνο των αντιπάλων του αλλά και αξιωματούχων της Ομοσπονδίας, της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Βραζιλίας, γιατί το γεγονός του θορύβησε, δεν είναι δικά μου τα λόγια, είναι δικά του τα λόγια. Μερικές μέρες αργότερα ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ότι στο εθνικό πρωτάθλημα όποιος πατάει πάνω στην μπάλα, ακούστε, είναι επίσημη ανακοίνωση της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Βραζιλίας, όποιος πατάει πάνω στην μπάλα με το ένα ή με τα δύο πόδια θα παίρνει κίτρινη κάρτα για διακομόδηση του αθλήματος. Αναφερόμαστε στο ποδόσφαιρο και στη σχέση Βραζιλιάνων με ποδόσφαιρο, που είναι, δεν είναι υπερβολή, είναι ιερή. Δεν είναι απλή σχέση ενός πολίτη, ενός ανθρώπου με ένα παιχνίδι. Ξεχάσατε μήπως πόσοι Βραζιλιάνοι έχουν αυτοκτονήσει εδώ και δεκάδες χρόνια μετά από ήττες κυρίως της εθνικής ομάδας τους? Και μια μέρα μετά την ανακοίνωση αυτή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, η Corinthians έπαιζε με τη Βάσκο Νταγκάμα και ο Ντεπάι δέχθηκε δολοφονικό τάκλιν που κατά το διεθνή Ολλανδό έπρεπε να οδηγήσει σε αποβολή. Ερωτηθείς μετά το παιχνίδι για τον κανονισμό Memphis Depay, όπως ονομάστηκε η απαγόρευση να πατάει κανείς πάνω στην μπάλα, σε συνδυασμό με το κτύπημα από παίκτη της Βάσκο, ο Depay είπε, είναι τα λόγια του, δεν ξέρω που ήταν το VAR σήμερα, πραγματικά δεν ξέρω που ήταν το VAR σήμερα, αλλά εδώ οι παράγοντες προτιμούν κανόνες όπως να απαγορεύουν να στέκεσαι πάνω στην μπάλα. Οι υπεύθυνοι του ποδοσφαίρου στη Βραζιλία αρμερίζουν πολύ στραβά. Ο Ολλανδός που παίζει σε ομάδα της Βραζιλίας. Και ο ίδιος διάλογος βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωραία είναι αυτοί οι διάλογοι για να εκτονώνουν τα όποια πάθη που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Φανταστείτε τώρα μια διαφωνία αν ένας παίκτης πρέπει να πατάει πάνω στην μπάλα ή όχι. Αν πρέπει να τιμωρείται γι' αυτό ή όχι. Μου θυμίζει παιχνίδι μεταξύ ομάδων της γειτονιάς, μεταξύ παιδικών ομάδων της γειτονιάς, όπως τότε που ήμασταν μαθητές. Και βάζαμε πέτρες για δοκάρια. Αντίθετα στο Καραϊσκάκι και στο Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα υπάρχουν πέτρες για δοκάρια. Θα υπάρχουν τα κανονικά τέρματα. Και αυτά τα δύο παιχνίδια, η αναφορά σε αυτά τα δύο παιχνίδια και η συζήτηση για το τι περιμένουν να δούμε θα εγκαινιάσει την αυριανή εκπομπή. Ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο. Ο Τάσος Σοηλεμέζης ρύθμισε τον ήχο. Ραντεβού αύριο Κυριακή. Καλημέρα σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
Αγάπη που γίνες δικοπό μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Τα δύο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει τον πόνο. Σβήστε το φεγγάρι, σας θα με πάρει.